Dear brothers and sisters,
bandeko basipimbali, tata na biso alikolo azalina ebongiseli pona biso nzela ya esengo, ebongiseli na ye itongami na Yesu Kristo pe na mbeka na ye. Kolanda mateya mpe ndakisa ya Yesu Kristo ekosalisa biso toyeba mosala na biso na ebongiseli wana ya na mozindo. Na mopako ya liboso ya mukanda ya moso, tozali kotanga liloba mokuse kasi ya talo oyo ezali koloba na ntina ya mosala ya Nzambe ete, kosala ete moto azala seko mpe bazwa bomoi ya seko. Tozali biso moko te na mobembo na biso ya kozonga epai ya tata na biso mpo na kofana naye. Nzambe apesi biso makambo ya kosalisa biso na bomoi na biso ya lelo. Na mokabo ya molimo, mazali mapambolito makoki Nzambe apesi na bana, pona bana baye. Makabo maye mazali kosalisa biso, tokamba bomoi na biso pona kozwa maye tozali koluka pona seko. Ezali komema kimia koyeba ete nzela ezali o epesi biso mobikisi Yesu Kristo. Mbeka na ye ezali kopesa bolimbisi ya masumu ya bayebanso bazali kobongola mitema na bango. Ezali esengo koyeba ete lisungi lilengela mitango toko sala makasi mpo ete toko kakozonga epai ya tata na biso. Esengo koyeba ete tozali biso moko te na pasi nyonso ezali koyela biso na kati ya mokili oyo. Likabo moko epesami na biso banso pona kokamba bomoi na biso ezali bonsomi mpe nguya ya kopona. Kopona tokosalaka ezali penza na nguya ya kobongola bomoi na biso. Likabo oyo ezali elembo monene ya kondima tata azali na yango epai na biso bana na ye pe lisusu mokumba monene apesi biso mpo tosengeli kosalela yango na bwanya. Tata na biso wa likolo azali kotosa bonsomi na biso ya kopona mpe akotinda biso tosala oyo esengeli na makasi te mpe akopekisa biso tosala oyo ezali mabe na makasi te. Kasi posa na ye na oyo etali likabo oyo ya monene elakisami na makomi oyo totangaka. Kasi oyo ezali kouta na Nzambe ezali kosenga kosala bolamu tango inso. Na bongo, eloko nyonso oyo ezali kotinda na misala malamu, kolinga Nzambe, pe kosalela ye, ezali kouta epai na Nzambe. Maloba kosala malamu tango nyonso, ezali kolakisa malamu lolenge tosengeli kosalela bonsomi ya kopona na biso. Mosala nyonso ezali na lifuta na yango, yango ekomama atandele soki lelo te. Kosalela mokabo mae topesami ezali na tina mpona kotambola na nzela malamu. Kala mingi te nazalaki kosalela eloko oyo basali mpona kolakisa motu epai nini azali kokende na kati ya motuka. Yango ezali eloko ya kokamwa oyo ezali kolakisa motu epai ye azali. Mikolo oyo batu bakomi kosalela eloko oyo mingi mpona na boyebi ya bitelo ndelo ya bisika biloko pe engumba mpe mingi mingi mpo ete batu babungaka te ntango bazali kotambusa mituka na bango. Uta kala batu bazali komeka kolongwa kobunga. Ndakisa ezali ete na mboka na ngai Portugal na mibuko to moko ya kama mitano batu bazalaki kolanda minzoto na butu tango bazali kotambusa masuwa na bango mpona koyeba nzela bazali kokende. Kasi ezalaki pasi mpona bango koyeba nzela lokola bazalaki kobundana na mopepe pe bambonge na katikati ya ebele. Po ete bambongo ekobungisa bango na kati ya mayi. And many times they wandered endlessly before finding their way in the vast sea. In contrast, kasi tango nazali kosalela eloko oyo babengi GPS lelo nakoki kozwa biyano na mituna lokola nazali wapi? Nazali kokende wapi? Nakoki kokoma kuna ndenge nini? Nakoki kokoma kuna tango nini? Eloko oyo ya moke ezali kolongola kobanga tango nazali komema mutuka mpo ete nazali koyeba malamu epai nazali kokende. Mokolo moko na kamwa ki tango na zalaki kome mamutu kapo na kopemisa yango na esika batiaka yango eza na se ya ndako. Lokola sango moko ya namesani nango te mongongo moko ebimaki mongongo ezali a ezali kosala te rezo ebungi mabanga matongi nango ndako wana ezali kopesa nzela te po ete rezo wana ekota po eloko wana esala. Tango na bimi na libana lisusu na yeko mona ete esengelaki kozala mwango nga moke po ete yango esala su malamu. Na kati na biso tozali mpe na eloko ya boye oyo ezali kolakisa biso tango inso eloko nini ezali malamu mpe eloko nini ezali mabe mpe po na kosalisa biso kopona oyo ezali malamu. Tobotami na nguya ya koyeba bokeseni kati ya mabe na malamu mpo ete mwinda ya Kristo oyo epesami na moto nyonso ezali yo kati na biso. Yango nde tobengi bomoto. Kozala na yango nde ezali kopesa biso mokumba ya mai tozali kosala. Lokola tozali bandimi ya eklezia, topesami mpe lisusu likabo ya Molimo Mosantu mpo na kolendisa kobatela mpe kokamba biso. Kasi bomoto na biso ezali kobeba mpo na masumu na biso mpe tango tozali kosalela yango mabe. Tokoyeba nzela te soki tozali koboya kosalela mainzambe alingi na bomoi na biso. Kobatela mibeko ezali nzela ya solo oyo ekosalisa biso tozala bomoko na nguya ya likolo. Mokambi Thomas S. Monson alobaki ete bomoi na biso eyebani na misala na biso. Po ete misala na biso nde ezali kolakisa epai tozali kokende. Nazali kotatola ete kopona malamu ezali komemela biso esengo, kasi kopona mabe ezali komemela biso mawa. Kopona malamu mpe kobatela mibeko ekopesa biso nzela oyo ekosalisa biso. Tozwa esengo na mokili, tokoma mingi lokola tata na biso, walikolo mpe mwana na Yesu Kristo mpe, tozwa mapamboli manso malakami na bayenge beni awa na se. Likabo mosusu oyo ekosalisa biso, tokamba bomoi na biso ezali oyo ya kondima maloba mabaye bazali kotatola kombo ya Yesu Kristo. Wuta ba profeta ya kalati na oyo ya lelo ya bomoi nzambe azali kolakisa nzela na ye ya esengo mpona bato mpe mabota na bango. Ba oyo bazali kolanda ba profeta bazali kozwa mapamboli oyo nzambe asilaki kolaka. Tosengeli kondimela ba profeta tango inso mateya na bango mazali kolakisa lilota mpe mposa ya nzambe. Solo nkolo akosala eloko te obele tango asili ye kolakisa yango na basali na ye ba profeta. Maloba maloyembo ya bana ezali kokebisa biso mingi. Landa mosakoli kobunga te. Landa mosakoli mpo ayebi nzela. Tokoki kokoma nzela mobimba soki toyekoli basakoli tolanda maye bazali koloba. Nazali kotatola ete tata na biso ya likolo azali kokanisa moko na moko na biso, azali koyoka mabondeli na biso, azali kosolola na baprofeta to basakoli na ye mpo bakamba biso. Tango tozali kolendisa kondima na biso mpo na kondima mpe kosalela maloba ya basakoli, tokolendisa litatoli na biso ya nzela ya esengo mpe mosala monene ya Yesu Kristo oyo azali na kati-kati na yango. Na nguya ya kopona mpe bokasi oyo ezali kati na biso ya kondima na maloba baye bazali kotatola Yesu Kristo nde tokokatisa ebale oyo ezali na bomo ya biso mpe tokokoma na suka ya bombemo na biso. Tosili koteyama na poso oyo na baprofeta bamoni mpe basakoli. Nazali kozongisa matondo mpona kokamba matata na biso wa likolo apesi na biso mpe mpona mwana na ye Yesu Kristo mobikisi mpe mosikoli na biso. Nazali kotatola ete bazali na bomoi mpe balingi biso mpe soki tozali kolanda mateya na mayeba tosili kozwa toponi malamu tobungi te tokobunga mpe te kasi tokokomwa na ndako na biso ya seko na kombo ya Yesu Kristo. Amen.